Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 9. marta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, sud u Hagu odbio reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru.
Mladen Ivanić.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Iz Beograda stiže upozorenje Rekoma da je proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu u zastoju. Nataša Kandić još dodaje.
I da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
A Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu za našu Facebook stranicu Zašto kaže.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenze su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani.
Još analiziramo zašto izbori u Nikšiću imaju mnogo veći značaj od lokalnih. I zbog čega su još nerasvijetljene optužbe o nasilnom protjerivanju migranata u Hrvatskoj. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani na početku samita Europske unije u Briselu izjavio je da su u nekim zemljama Zapadnog Balkana narušeni demokracija i stabilnost. U tradicionalnom govoru na početku zasjedanja šefova država ili vlada zemalja Europske unije rekao je da je Europska unija u prošlosti bila svjetionik mnogim zemljama i da to mora i dalje biti za sve zemlje Zapadnog Balkana. Glavni tajnik OESS-a Lamberto Zanieri izjavio je na svom službenom Twitteru da je makedonskom predsjedniku Đorđi Ivanovu i šefu diplomacije Nikoli Popovskom poručio da se kriza mora riješiti u interesu građana te da se ne smiju dopustiti dalje napetosti. Ne smijemo dopustiti da se kriza prelije u etničke napetosti, istaknuo je Zanier. Poziv na suspenziju dijaloga Kosova i Srbije, što je predviđeno u usvojenoj rezoluciji Skupštine Kosova, ne doprinosi normalizaciji odnosa i nije u skladu sa dosadašnjom posvećenošću Kosova tom procesu, rekla je glasnogovornica visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku Maja Kocijančić. Skupština je danas usvojila rezoluciju u kojem zahtjeva prijeki dijaloga do oslobađanja Ramuša Haradinaja, koji trenutačno čeka odluku francuskih pravosudnih organa o njegovom izručenju Srbiji. Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Dragomir Drašković izjavio je kako zakonska rješenja koje se odnose na majke sa troje i više djece, kao i odredbe koje se tiču smanjenja naknada, nisu prioritet Ustavnog suda, te da ne postoji zakonski rok za odlučivanje o njima. Majke već osmi dan protestiraju u Podgorici zbog smanjenja naknada sa 336 na 264 eura, odnosno sa 192 na 144 eura. Koncert rock grupe Jaili Bu ipak će biti održan u Užicu, ali ne u gradskom kulturnom centru, gdje je koncert najprije trebalo da se održi, ali iz te ustanove otkazan, već u klubu K3. Organizatori koncerta su grupa Užičana koji su željeli ostati anonimni, jer ih, kako su objasnili putem društvenih mreža, ne interesira politika već muzika. Dejan Milojević, menadžer rock grupe, rekao je da će se rado odazvati pozivu i u subotu održati koncert u Užicu. Lideri Europske unije produžili su mandat bivšem poljskom premijeru Donaldu Tusku na čelu Europskog vijeća za još 30 mjeseci, iako se tome protivila Poljska. Budućnost Europske unije mogla bi biti ugrožena ukoliko političari koje podržava Kremlj dođu na vlast u Francuskoj, izjavio je američki kongresmen iz Republikanske stranke. Ed Royce je to rekao na odboru za vanjske poslove zastupničkog doma na kojem je tema Rusija. Havaji su postali prva američka savezna država koja je tužila predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uredbe o zabrani ulaska građanima 6 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Dok Chin, ministar pravosuđa te države, izjavio je kako je nova uredba identična onoj prethodnoj. Uredba koja je stupa na snagu 16. marta zabranjuje ulazak na 90 dana državljanima Irana, Libije, Somalije, Sudana i Jemena, dok se svim izbjeglicama zabranjuje ulazak na 120 dana. U ovoj uredbi izostavljen je Irak kao i oni koji imaju zelenu kartu, odnosno boravak na tlu Sjedinjenih Država. Njemački šef diplomacije Sigmar Gabriel upozorio je Rusiju zbog nove utrke u naoružanju izazvane konfliktom u istočnoj Ukrajini, te je pozvao na ograničenje konvencionalnog oružja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Irham Čečo, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine od registra Međunarodnog suda pravde, obrazlaže se da je sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koje su iznijeli u svojim pismima. Obrazloženje sudske odluke i reakcije donosi nam Dženana Halimović.
Registrar Međunarodnog suda pravde u Hagu u pismu koje je danas stiglo bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države kao odgovor na ranije poslata pisma sve trojice članova predsjedništva, navedeno je između ostalog da sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude, stoga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović o tome da li bi ishod bio drugačiji da je Bosna i Hercegovina ranije predala tužbu, Izetbegović je kazao:
ne bi mogao biti pod nečem mnogo ranije jer nismo imali taj totalitet dokaza koji se zaokružuje tek sa završetkom suđenja Ratku Mladiću.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovori suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir, Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žestava. Ovaj put im to nije uspjelo, štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po ovom mišljenju nikakvo uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog, i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države. Sud je utvrdio da to nije slučaj i aplikaciju odbacio. Ja sam ovakav ishod očekivao iz više razloga. Nažalost, može se reći da postoje i geopolitički razlozi koji stoji za jedne ovakve odluke, ali sud je naravno našao u svom obrazloženju način da obrazloži da postoje formalni nedostaci za otpočinjanje postupka revizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednje vrijeme na djelu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana. Proces uspostavljanja tranzicione pravde u državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije u ozbiljnoj krizi upozorili su iz REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije. Cilj je ne samo da se ustanovi brojka, nego i da sve žrtve konflikata se identifikuju imenom i prezimenom i okolnostima u kojima su izgubile život. Iz Beograda, Branka Trivić.
Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvijek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarače REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak od 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje, i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za rekom svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Baker, i Izetbegović, okrenimo se budućnosti. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za rekom pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom rekom, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku, i neće im imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji, i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju, Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A u nastavku govorimo o reperkusijama lokalnih izbora u Nikšiću koje bojkotuje opozicija i još nerasvjetljenim optužbama da je hrvatska policija nasilno i nezakonito protjerivala migrante. Slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori na jednim izborima nastupit će faktički samo jedna politička stranka. Riječ je o nedjeljnim izborima u Nikšiću, na koje izlazi samo vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicioni saveznik na državnom nivou Socijaldemokrate. Nikšićke izbore cijela opozicija smatra nelegitimnim i bojkotuje ih, dok lider vladajućeg DPS-a Milo Đukanović poručuje da će se u Nikšiću braniti Crna Gora. Dimitrijević bilježi.
Sa protivnicima, bez njih, potpuno nam je sve jedno. Dakle, mi smo apsolutno spremni da obezbijedimo naše učešće na izborima.
Tako je na početku kampanje pred izbore u Nikšiću 12. marta govorio lider vladajuće DPS i donedavni crnogorski premijer Milo Đukanović. Iako njegova stranka nema takmaca među opozicionim partijama, odlučila se za neuobičajno intenzivnu kampanju. Đukanović će se tako večeras čak peti put obratiti Nikšićanima, pošto je do sada četiri puta učestvovao učestvovao na predizbornim skupovima i tribinama u samom gradu i njegovim zaseocima. Zašto toliki značaj pridaje lokalnim izborima, pa makar se oni održavali u drugoj po veličini opštini u Crnoj Gori, objasnio još na samom startu, poručivši kako se u Nikšiću zapravo brani država Crna Gora.
Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra 2016. godine.
Sa druge strane, za crnogorsku opoziciju nikšički izbori su kruna političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, a koji su održani u atmosferi navodnog državnog udara. Nakon što je samo dan pred zaključenje predaje partijskih lista za učešće na izborima u Nikšiću, specijalni tužilac Milivoje Katnić od parlamenta zatražio skidanje poslaničkog imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima najjačeg opozicionog saveza Demokratskog fronta, kako bi oni bili uhapšeni pa pritvoreni zbog sumnje da su učestvovali u pripremi državnog udara, ostatak opozicije solidarisao se sa njima i odlučio za bojkot nikšićkih izbora. Tako se došlo u situaciju koju Janko Milatović iz nikšićkog odbora DF-a ovako opisuje.
Ovo što se sada radi na nikšićkoj političkoj sceni očigledno ima samo u Sjevernoj Koreji Kim Jong-una, jer imate progon političkih protivnika i takmičenje partije bukvalno sa samom sobom.
I dok je Nikšić oblijepljen predizbornim plakatima samo DPS-a i SD-a, sa kojih te dvije partije pozivaju glasače da u što većem broju izađu na birališta, iz opozicije se čuju pozivi da u nedelju ostanu u svojim domovima. Ipak, uprkos bojkotu, predstavnici opozicije bit će prisutni u biračkim odborima, u kojima je 40% predsjednika iz njenih redova. Tako se i od jednih i od drugih kreira atmosfera pritisaka i neizvjesnosti kako će proteći izbor. Dan. Bilo kako bilo, za istraživačicu nevladine organizacije Institut Alternativa Dinu Bajram-Spahić, izbori u Nikšiću jesu zakoniti, ali ne i regularni, pošto na njima nema konkurenata.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Do izbora u gradu pod Trebisom dolazi u trenutku kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori, koja traje gotovo 5 mjeseci, pošto je nakon parlamentarnih izbora opozicija stupila u totalni bojkot parlamenta. Mogu li stoga visoki politički tonovi od onih Mila Đukanovića da se u Nikšiću brani država do najava Demokratskog fronta da će nakon tih izbora krenuti u novi talas uličnih protesta, glasanju u Nikšiću dati specifičnu težinu, ponovo Dina Bajram-Spahić.
Nije jednostavno anticipirati sada što će da se desi, pošto situacija nije jednostavna. Iako je opozicija vrlo izričita oko svojih zahtjeva, ona u ovom trenutku nema punu međunarodnu podršku i to je ono iz čega vlast crpi svoju tvrdoglavost na drugoj strani. Ono što je moguće reći da je jasno da ovakva situacija ne može da se nastavi. Mene također zabrinjava to prikazivanje svih mogućih izbora kao nacionalno pitanje od najvećeg značaja, zato što nas takav odnos udaljava od onoga što je pravi smisao izbora, a to je da imamo bolje politike, bolju političku ponudu i onda bolje odluke za naše građane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kad smo kod izbora u Crnoj Gori, zanimljiva bilješka uz jučerašnji Dan žena. Žene u Crnoj Gori imaju pravo glasa od 1946. godine prošlog vijeka. Zanimljivo je međutim da čak 46% žena u Crnoj Gori smatra da na izborima treba da glasaju kao i njihovi muževi. Lela Šćepanović bilježi.
To su rezultati istraživanja koje je uradila agencija De Facto. Rezultati govore i da više od 48 ispitanih muškaraca smatra da žena na izborima treba da glasa za partiju ili kandidata za koga se odluči muž. Šta zapravo govore ovi podaci u sociološkom smislu i da li u Crnoj Gori i dalje žene zastupaju tezu "moj muž zna najbolje"? Isidora Damjanović, teoretičarka medija i umjetnosti, kaže da podaci govore da je u Crnoj Gori na sceni izvitoperena rodna ravnopravnost i objašnjava da je crnogorsko društvo, sviđalo se to nekome ili ne, sa građaninom čije prosječno obrazovanje nije za pohvalu.
Pa ukratko, to je Crna Gora.
Damjanovićeva dalje objašnjava.
Mi generalno imamo jedan neodgovoran odnos prema sebi, pa u tom smislu i žena i žene i muškarci ponašaju se kada glasaju, jel? Prosto neodgovorno i misle da će neka Evropska unija ili neko drugo društvo urediti ovo naše ovako kako jeste. Vi u Crnoj Gori imate situaciju, na primjer, da ako jedno imate ženu koja se buni, jeli, protiv nekih raznih nepravilnosti u društvu, i svi će vam reći, većina će da kaže, da je ona frustrirana, na primjer, ako je razvedena ili ako nije udata, da je to zbog toga, da je stara, da je ovakva ili onaka. A žena koja ćuti, koja primjenjuje muže jedan način, bukvalno, koja ide linijom manjeg otpora, i ovdje kažu, to je kao, ona je gospođa, ona ćuti, ona gleda svoja posla i tako dalje. To je u suštini nedostatak građanske hrabrosti.
A kako sve to izgleda kada razgovarate sa crnogorskim ženama? Vesna Kljajić iz Kolašina i Rosa Đudović iz Risna u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da na izborima ne glasaju, kako im kaže muž, ali priznaju da im se kao supružnicima ipak poklapaju mišljenja. Rosa Đudović objašnjava.
Nikad nisam voljela da mi neko uskrati moju slobodu i moje pravo. Svak je odgovoran za sebe i za svoj glas.
Pa uglavnom svi kako onako smatramo i po svom nahođenju. Ne, svi za sebe, neko mišljenje. Kasnije je to nešto ako progovorimo ili ne progovorimo, ali glavno ono izađe i svak zastupa neko svoje mišljenje. Do duše poklapa se sve to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dvije nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozoravaju da nije prestalo nasilno i nezakonito protjerivanje ilegalnih migranata od strane hrvatske policije. Eniš Zebić bilježi.
Inicijativa Dobrodošli, nevladina udruga Are You Serious, u svom novom izvještaju upozoravaju da hrvatska policija nastavlja sa nedopustivim radnjama, onemogućavanjem pristupa ilegalnih migranata međunarodnoj zaštiti, nasilnim ophođenjem, često praćenim uništavanjem ili oduzimanjem imovine i vraćanjem na granicu prema Srbiji, kako su već upozorili u svom prvom izvještaju od prije nepuna dva mjeseca. Za naš program govori Mitre Georgijev iz inicijative Dobrodošli.
Predstavnici inicijative Dobrodošli i inicijative Are You Serious su bili opet studijski posjet u Beogradu, gdje su radili intervjue sa izbjeglicama s ciljem dokumentiranja slučaja policijskog nasilja nad izbjeglicama.
Aktivisti su bili u Beogradu početkom veljače i početkom ožujka i tamo razgovarali i dokumentirali iskaze 25 izbjeglica. Ilegalni migranti vraćeni iz Hrvatske uglavnom su iz Afganistana i Pakistana. Prema njihovim iskazima djelatnici hrvatske policije prekoračuju ovlasti, daju izbjeglicama da potpišu dokumente na hrvatskom jeziku bez prisutnosti prevoditelja, ne daju izbjeglicama kopije potpisanih dokumenata, što onemogućuje dokumentiranje slučajeva i pokretanje žalbi, protjeruju migrante unatoč jasno izraženom traženju međunarodne zaštite u Hrvatskoj, nasilno se ponašaju, oduzimaju novac i mobitele ili uništavaju mobitele ili SIM kartice. Mitre Georgijev.
Izdvojili smo slučaj od skupine 10 mladića kojima su policajci u policijskoj postaji nakon što su oni izrazili namjeru za azil, odnosno za međunarodnu zaštitu, uzeli su im otiske prstiju, što je u skladu sa pravilima Europske unije glede pružanja međunarodne zaštite, odnosno više ovog dijela određivanje koje će država odlučivati po njihovom zahtjevu za azil. Međutim, umjesto da su proveli taj postupak, oni su ih vratili u Srbiju.
Što se tiče policijskog nasilja, navodi se udaranje pendrecima i šakama, nedopuštanje osobi da govori, tjeranje da skinu cipele ili stoje ili kleče u snijegu, te stavljanje snijega za vrat i u cipele, tjeranje izbjeglica da prolaze kroz špalir od 6 policajaca koji ih udaraju dok prolaze i drugo. Kako je hrvatska policija odbacila kao neutemeljene njihove prijave o slučajevima policijskog nasilja iz prvog izvještaja iz siječnja, nevladine udruge su tim povodom protiv policije podnijele kaznene prijave. Prema podacima nevladinih udruga u Hrvatskoj se u policijskim prihvatilištima aktualno nalazi 500 migranata, od toga je njih 280 vraćenih iz drugih zemalja temeljem Dublinskog protokola. Do zaključenja ovog priloga policija nije odgovorila na našu molbu da komentira navode nevladinih udruga o nastavku policijskog nasilja i prekoračenja ovlasti prema ilegalnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi Most, Radija Slobodna Evropa. Tema je bila sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde kojom je 2007. Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici. Sugovornici su bili dvoje bivših dugogodišnjih suradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Bilo je riječi o tome da li je Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije, bio ovlašten predati zahtjev za reviziju ili je zato bila potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zašto je zahtjev predat u posljednji čas, nekoliko dana prije isteka 10-godišnjeg roka za podnošenje žalbe? Zašto odmah nakon presude nije formiran pravni tim koji bi radio na prikupljanju argumenata za reviziju? Da li se tokom posljednjih 10 godina pojavio ključni dokaz o umješanosti Srbije u genocid? Koliko važnijih dokumenata krije Srbija? Kao i o tome kakve će biti posljedice ako Međunarodni sud pravde ne prihvati zahtjev za reviziju i kakva će u tom slučaju biti odgovornost Bakira Izetbegovića? Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Naši sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. I gospođa Tromp i gospodin Hodžić bili su saradnici Haškog tribunala. Gospođo Tromp, zahtjev za reviziju presude predao je prošle sedmice Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu koji ona vodila protiv Srbije. Da li je gospodin Softić bio ovlašten da to uradi? Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović tvrdi da jeste, a srpski član predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da nije. Kako je vaše mišljenje?
Sama činjenica da je bošnjački predstavnik u predsjedništvu inicirao i podržao podnesak revizije je jedna velika, velika stvar. Sad, ova druga tehnička stvar je naravno jako interesantna, jer o njoj ovisi da li će ta revizija zaživjeti na ovom sudu ili će u nekom prvom stupnju biti odbačena. Gledajte, u pravnim procesima nije čudno da dvije, tri različite strane imaju različite ideje o procedurama. Međutim, što je ovdje interesantno je da je ovaj sud, on se bavi sporovima između država, međutim ovaj početni spor se dešava unutar države Bosne i Hercegovine. Znači, uopće još nismo došli na taj nivo da zbog nekih proceduralnih razloga, recimo Srbija, država koja je tužena strana u ovom procesu revizije, uopće još nije došla do riječi i ta revizija nije došla do Srbije. Tako da je ovo jedan interesantan spor za koje nemamo baš puno presedana da sad vidimo šta bi se moglo desiti. Međutim, moj stav od samog početka, od ovog prošlog četvrtka kad je ta revizija predata, je da o ovako važnim stvarima, a genocid je svakako, to je jedan važan pravni proces, Međunarodni sud pravde će vrlo, vrlo ozbiljno razmotriti. Tako da se ja nadam i očekujem da su ovo tek neke početne komplikacije koje će se na koncu razriješiti na sudu i na nama je da komentiramo, međutim na sudu je da odluči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li je Sakip Softić imao legitimitet da preda zahtjev za reviziju, kako tvrdi Izetbegović, ili to nije moglo da se uradi bez odluke predsjedništva, kako kaže Ivanić?
Mi imamo ovdje jednu vrlo, vrlo čudnu situaciju, bez presedana. Kao što znamo, na Međunarodnom sudu pravde sporove vode države. Države protiv država. I situacija u kojoj mi sad imamo ovu konfuziju zbog koje je sud uputio pisma oko kojih vidimo toliko prašine u medijima, traži jednostavno da se pojasni situacija zbog činjenice da nije jasno da li je ovaj zahtjev za reviziju došao ispred države Bosne i Hercegovine. U onome što mi možemo da čujemo u javnom prostoru ispada da je Sakip Softić na osnovu odluke iz 2002. godine pokrenuo ovaj proces, a da ljudi poput gospodina Izetbegovića podržavaju taj proces, što je potpuni pravni nonsens kada se radi o Međunarodnom sudu pravde. I zato nismo nikad imali ovakvu situaciju, zato što države koje dolaze na sud pravde sa svojim zahtjevima, sa svojim sporovima, imaju vrlo jasnu odluku o tome da ulaze u takve sporove. Nemoguće je na sud pravde podnijeti bilo kakav zahtjev ili tužbu bez odluke nadležnih organa države, a ti organi su uvijek u ovisnosti od političkog konsenzusa. Tako da mi imamo tu situaciju bez presedana na sudu gdje se u stvari ne zna da li država Bosna i Hercegovina podnosi ovo, da li to podnosi jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine ili gospodin Softić u nekakvom rezidualnom statusu agenta na osnovu odluke od prije 16 godina.
Gospodine Hodžiću, ali Izetbegović tvrdi da je predsjedništvo oktobra 2002. godine prihvatilo Softića kao agenta i da ta odluka do danas nije poništena. Znači da je on i dalje agent.
Tada je do Međunarodnog suda pravde da prije svega potvrdi da li je za novi postupak kao što je revizija potrebno ovlaštenje države. Da li država mora da potvrdi da ulazi svjesno u ovaj postupak ili to može individua koja je ovlaštena ranije uraditi bez posebnog novog ovlaštenja. Jer mi dolazimo u situaciju šta bi se desilo da recimo ne daj Bože da je gospodin Softić u međuvremenu umro. Da li bi to značilo da nema načina da Bosna i Hercegovina podnese ovaj zahtjev za reviziju. Tako da mislim da je to nešto što će sud jednostavno morati da razluči. Međutim, već na osnovu ovoga možemo da vidimo da je notorna činjenica to da je ovaj zahtjev podnesen na jedan vrlo čudan način.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tromp?
Postoje neke druge mogućnosti da jedna država podnese bilo kakav podnesak Međunarodnom sudu pravde, a to je preko ambasadora u toj državi, znači ambasadora u Hagu, ili to može napraviti i politički autoritet poput gospodina Izetbegovića. Sad je to interesantno kako će se to odraziti ako se ospori status agenta gospodina Softića, da li će onda predsjednik Izetbegović zažaliti da nije napravio nešto drugo, recimo da nije upotrijebio ove dvije druge mogućnosti i koliko njega to stavlja u jednu vrlo neugodnu situaciju, jer politički pritisak na predsjednika Izetbegovića da podnese reviziju u posljednjih nekoliko mjeseci je bio jako velik i iz redova njegove stranke, ali apsolutno i iz redova bošnjačkog društva. Jer gledajte, Bosna je imala šansu, Bosna i Hercegovina, 10 godina da se ovim bavi. I ako u ovom samom startu to ne uspije, predsjednik Izetbegović će morat sagledat političke posljedice i morat će snositi neku odgovornost. Na način na koji je gospodin Hodžić to objasnio, apsolutno stoji. Ne može agenda donese odluku od državnog vitalnog interesa. To mogu da donose samo političari, znači oni političari koji imaju mandat naroda. I u ovom slučaju to je svakako najveća odgovornost za odluke o proceduralnom procesu, a sigurno i o samom sadržaju revizije, o kojem uopće još ne razgovaramo, koje je jako važno jer nitko od nas promatrača i analitičara ne zna što u tom podnesku stoji. Odgovornost će biti na koncu konca odgovornost predsjednika Bakira Izetbegovića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Refi Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku i Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hodžiću, gospođa Tromp je pomenula da je Bosna i Hercegovina imala šansu da u roku od 10 godina podnese zahtjev za reviziju. To je međutim učinjeno u posljednji čas, tako reći u minut do 12, nekoliko dana uoči isteka tog roka. Zašto se čekalo 10 godina?
Mislim da pristup ovoj reviziji je bio takav da iz meni neobjašnjivih razloga se čini kao da je sve rađeno da ništa po ovom pitanju ne bude urađeno do ovog krajnjeg trenutka u kojem je sve izvedeno sa jednom destruktivnom posljedicom, u stvari višestrukim destruktivnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega po svaki napor da se dođe do istine i pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini za zločine i genocid koje je po mom dubokom uvjerenju je nedvojbeno počinila. Revizija zavisi od objelodanjivanja nove činjenice odlučujuće prirode koja bi dovela u pitanje neke od zaključaka presude ili cjelokupnu presudu ukoliko je takve monumentalne prirode. I sad mi dođemo u situaciju da 10 godina kasnije, nakon što je možda bilo tokom tih 10 godina prilika da se zaista legitimno postavi pitanje, vidite, imamo ove nove činjenice o tome šta je Srbija znala, šta je Srbija radila tokom genocida u Srebrenici, da se to pitanje vodi zaista u interesu žrtava i pravde, mi imamo ovo što možemo da vidimo, a to je isključivo proces motiviran strahom od političkih posljedica koji će izazvati samo štetu za žrtve, nova poniženja i ono što je najgore, alibi Srbiji da kaže evo tražili ste, dobili ste na Međunarodnom sudu pravde, ova revizija je odbačena, kraj priče o odgovornosti Srbije za ono što se u Bosni i Hercegovini dogodilo.
Gospođo Tromp.
Zašto se 10 godina ništa nije desilo? Ja mislim da je jako važno da se shvati ovaj proces, cijeli proces od 1993. pa do sada. Znači 1993. godine kad se uopće podiže prva aplikacija za tužbu protiv Srbije za genocid, Dayton ne postoji, Bosna i Hercegovina je u ratu, ali ona postoji kao nekakva suverena država u onim granicama kad je dobila nezavisnost. Cijela ova situacija o tome ko su politički nosioci tužbe se mijenja 1995. godine. I mi sad imamo nekakvu Bosnu i Hercegovinu Daytonovsku čija arhitektura je podržana i napravljena od strane međunarodne zajednice i ta Bosna funkcionira od krize do krize. I pređe se jedna kriza, dođe druga. Ova revizija u stvari ogoljuje tu nekakvu paralizu Daytonovske Bosne i Hercegovine. I samo to pitanje revizije u ovih posljednjih 10 godina možda nije bilo niti toliko važno niti za bošnjačke političare dok se u stvari nisu počele dešavati sve druge krize, slavljenje 9. januara. Ima puno primjera i sad na jednom se razmišlja o reviziji samo zbog tog što ističe rok i nema se kud, treba se nešto napraviti i to izaziva nevjerojatno veliku krizu. I mislim da je taj moment vrlo, vrlo važan jer on sad pokazuje nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države.
Gospodine Hodžiću, uslov za reviziju, to ste vi rekli, je da se nakon presude pojavi neka nova činjenica koja bi tu presudu dovela u pitanje, pa onda u roku od 6 mjeseci treba podnijeti zahtjev za reviziju. Po vama, da li se tokom ovih 10 godina pojavila takva činjenica? Recimo, da li je takva činjenica bilo otkrivanje 2013. godine Tomašice, najveće masovne grobnice u Europi nakon Drugog svjetskog rata?
Duboko sam uvjeren i tvrdim da je tokom ovih 10 godina na bilo situacija u kojima su objelodanjivani dokazi na osnovu kojih su se mogle podnijeti legitimni zahtjevi za reviziju. Da li bi oni uspjeli ili ne, to je sad u domenu spekulacije. Kao što sam rekao, ja mislim da vjerovatno ne bi bili uspješni s obzirom na presudu i s obzirom na okolnosti, ali bilo je prilika za legitimne zahtjeve. Recimo, objelodanjivanje neredigovanih zapisnika sa Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, koje se desilo 2009. pa 2011. je moglo da bude osnov za legitiman zahtjev u roku od tih 6 mjeseci, kako to član 61 zahtjeva. Možemo onda da govorimo o dokazima koji su se pojavili tokom suđenja Momčilu Periša kao još jednoj prilici za podnošenje legitimnog zahtjeva. Što se same Tomašice tiče, ništa od toga nije doprinijelo da sudije u Hagu u bilo kojem od nekoliko desetina predmeta za Prijedor odluče da se u Prijedoru desio genocid. A da ne govorimo o činjenici da zaista nema ni u jednoj od tih presuda dokaza o tome da je Srbija na neki način učestvovala u zločinima u Prijedoru, iako je tamo bilo jedinica iz Srbije, međutim one su bile sve pod komandom Vojske Republike Srpske i organa Srpske Republike Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Tako da je vrlo teško očekivati da bi ti dokazi mogli da posluže za uspješnu reviziju. Međutim, ponavljam, sad bi mogli da nabrajamo i siguran sam da i gospođa Trump ima takvih primjera da je tokom ovih 10 godina moglo da se govori o prilikama za legitimne zahtjeve za reviziju, tako da ponavljam, bilo je prilika tokom ovih 10 godina, oni su iz razloga koje gospodin Izetbegović treba da objasni propuštene i sada u zadnji trenutak se donosi odluka da se u reviziju ide znajući da ona skoro nikakve ni teoretske šanse nema, a po cijenu ogromne štete.
Gospođo Trump, po vama, da li je bilo propuštenih prilika? Koja je, recimo po vama, ako je uopšte bilo, bila najbolja prilika da se nakon otkrivenog novog argumenta podnese zahtjev u roku od 6 mjeseci?
Ta nova činjenica je nešto što igra veliku ulogu u svim drugim sporovima država na Međunarodnom sudu pravde, koji su vrlo često slučajevi razgraničavanju na moru i tako. Znači, nekakva mapa stara može da bude taj odlučujući dokument da se podigne revizija. Međutim, u slučaju genocida, koji je jedan vrlo specifičan zločin, gdje naravno postoji individualna krivična odgovornost za njega, ali apsolutno je tu u pitanju i zločin države. Taj zločin genocida nikad nije jednokratan. Gotovo je nemoguće zamisliti da se genocid desio samo u Srebrenici od 11. jula pa nadalje. To je jedan proces, ta genocidna namjera se planira, jer treba cijela infrastruktura da se zločin genocida u stvari izvrši. I šta je sad tu interesantno s tim članom 61, gdje se treba ta odlučujuća činjenica? U ovom slučaju, slučaju Bosne i Hercegovine genocida, to ne može biti jedna činjenica. Nema te odlučujuće činjenice, nema tog dokumenta sa potpisima svih predsjednika i generala da će od, ne znam, aprila 92. do jula 95. činiti genocid. I zbog toga ovaj član 61 je vrlo interesantan i pravni tim koji radi reviziju, ja se nadam da je pristupio tom članu vrlo kreativno. Evo, recimo o čem se radi. Nema i ne može postojati u zločinu genocida zlatni metak. Znači, taj jedan dokument koji je odlučujući. Međutim, kako ja gledam na to, i moje gledište je iz perspektive rada na slučaju Slobodana Miloševića, gdje smo također imali krivično djelo genocida od 92. do 95. Znači, taj slučaj Slobodana Miloševića na neki način može poslužiti kao neka matrica i za državnu odgovornost, jer je on, Slobodan Milošević, bio i predsjednik Srbije i poslije toga predsjednik Jugoslavije u vrijeme Kosovskog rata. I sad gledajte, kad ja pogledam što smo mi radili, što ja znam, koji je bio način dokazivanja genocida u slučaju Slobodana Miloševića, i sad kad se vratim na presudu 2007. postoji nekoliko važnih stvari. Kao prvo, većina dokumenata koje je Beograd štitio od tužilaštva u slučaju Slobodana Miloševića je bio štićen zbog toga što isti ti dokazi mogu poslužiti kao dokazi na Međunarodnom sudu pravde. Znači, u tom cijelom jednom korpusu koji se tiče samo Miloševićeg slučaja još uvijek postoje na stotine individualnih dokumenata koje još uvijek nisu poznate javnosti. Niti jedan od tih individualnih dokumenata sam po sebi neće biti taj odlučujući zlatni metak. Nego oni trebaju opet da se promatraju u nekoj kolektivnosti. Ja sad to govorim o nekim vezama i da li ti dokumenti postoje, da li ti pravni tim uopće to traži, ja to ne znam, ali to su apsolutno interesantni momenti gdje se ta kriminalnost i povezanost onog što se desilo u Bosni može iščitati i povezati s nekim važnim presudama i dokazima koji su već poznati s tribunala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Nevenka Trom, predavač na katedri europskih studija na Univerzitetu Amsterdamu i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hođiću, poznato je da su oficiri Republike Srpske, koji su odgovorni za genocid u Srebrenici, bili na spisku Jugoslovenske narodne armije. Beograd im je davao plate i obezbeđivao im druge beneficije. Da li se onda moglo doći do dokaza da su oni bili pod kontrolom Beograda, znači materijalnih dokaza koje traži sud?
Ti dokazi su bili razmatrani u okviru presude iz 2007. godine. Dakle, platni spiskovi koji su kasnije dopunjeni u kontekstu suđenja Momčilu Perišiću nisu bili viđeni od sudija kao dokaz efektivne kontrole nad onim što je Vojska Republike Srpske radila od strane Generalštaba Vojske Jugoslavije. To što je Milošević plaćao oficire iz Vojske Republike Srpske nije viđeno kao dokaz da je on kontrolisao ono što su oni činili, naročito kada se radi o zločinima. Ja bi se samo malo vratio na ovo što je gospođa Trump sada govorila. Ja cijenim njene interpretacije kao stručnjaka, kao nekoga ko se ovim bavi profesionalno. Ali dokazi se moraju promatrati unutar onoga što statut suda govori. Jer svi ovi dokazi, čak kada bi bili taj smoking gun, će morati da prođu taj test zašto ih niste podnijeli u roku od 6 mjeseci kada ste za njih saznali. I ponovo se vraćam, dakle, posljedice takvog jednog čina moraju biti dio analize. Ako ovaj zahtjev za reviziju padne, a po mom dubokom uvjerenju to će se desiti, da će Srbiji alibi da zatvori priču o suočavanju sa prošlošću u jednoj situaciji u kojoj mi nismo imali nikakvih izgleda za uspjeh. Zašto bi mi rizikovali poniženje žrtava i alibi Srbiji za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini zarad ne znam ni ja čega, političkog profita ili kukavičluka da se suoči sa istinom?
Gospođo Trump,
postoje dva vrlo rigorozna pravila što se revizije tiče, to je znači 10 godina deadline, krajnji rok i odlučujuća činjenica koja treba biti predočena u roku od 6 mjeseci. Ja sam napravila jednu ad hoc listu momenata kad se nešto desilo da se moglo ići na ispunjavanje tih 6 mjeseci. Recimo u aprilu 2007. počinje priča o tome kako je Carla Del Ponte sa Beogradom, sa Svilanovićem napravila dogovor gdje su se štitili dokumenti uključujući te dokumente Vrhovnog savjeta odbrane. Moglo se tad nešto odmah napraviti. Od aprila se moglo raditi i u 6 mjeseci predoći reviziju. Do 2007. godine je na Haškom tribunalu bila jedna jedina presuda za genocid i to generalu Krstiću za potpomaganje genocida. Od 2007. pa do danas smo imali nekoliko značajnih presuda za genocid i to u Popović i drugi slučaju, trojica Bujadin Popović, Radvoje Miletić i Drago Nikolić su isto optuženi za genocid, Zdravko Tolimir, gdje po prvi put imamo i žepu u toj priči o genocidu i mislim da to je već predstavljalo jedan dobar korak za taj neki eventualni tim od Bosne i Hercegovine da se više pozabavi ovom temom. Na stotine dokumenata su još uvijek zaštićene od javnosti internim dogovorom Karle de Ponte i Rasima Ljajića iz 2005. godine. Ja se nadam da je ovaj pravni tim preko institucije države koja ima sva prava i moć da zahtjevima za suradnju traži te dokumente od institucija poput Haškog tribunala je to učinila, jer mi znamo da postoji ti dokumenti i da su još uvijek nedostupni javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li su mogli da se traže ti dokumenti i da li su traženi? Mi ništa o tome ne znamo.
Pa vidite, to je u stvari najveći problem. Mi u stvari ništa ne znamo. Mi ne znamo zašto nije zahtjev za reviziju podnesen ranije. Mi ne znamo da li je iko radio na tome, mi imamo sada izjave tipa da se već godinama na tome radi, međutim činjenice nam govori drugačije. Mi ne znamo šta je u tom podnesku. Mi govorimo o pokušaju da se dođe do istine i pravde za žrtve, a nema minimuma transparentnosti o tome šta se u stvari radi pred ovim sudom. Do ove apsurdne i bizarne, nedopustive situacije u kojoj ispada da je gospodin Softić podnio ovaj zahtjev i da se sad ne zna ko stoji iza njega, da li je to država, da li je to gospodin Izetbegović ili nije. Zašto, ako je bilo pitanje kredibiliteta gospodina Softića, a postoji jedno pravno mišljenje još iz aprila prošle godine koje je urađeno u Sarajevu da je njegov kredibilitet upitan, zašto gospodin Izetbegović nije lično podnio taj zahtjev, kao što je rekla gospođa Trump, na to ima pravo. Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj razmatramo nešto, ne znamo o čemu u stvari pričamo, a istovremeno posljedice ovoga svega su destruktivne gdje god da pogledamo.
Ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih postavio jedno pitanje u zaključku. Recimo, gospođo Trump, po vama, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Ne, nije bila greška. Kad ja kažem da za reviziju, ja smatram da se u roku od 10 godina trebala podnijeti revizija upravo zbog tog što je to zadnji pravni lijek i u pravu i pravnim procesima. Ako imaš pravni lijek, trebaš ga iskoristiti, jer ako ga ne iskoristiš, šta to znači? Da se slažeš s presudom iz 2007. Da nemaš novih dokaza, što je jako čudno, u posljednjih 10 godina mora biti novih činjenica. Tako da je moj odgovor da, zbog toga što ja smatram da ako postoji pravni lijek da se treba ispoštovati. Moj odgovor u isto vrijeme je ne, ne za reviziju koja je napravljena na brzinu i ne za reviziju koja još uvijek se svima nama čini poput neke alkemije, jer niko od nas ne zna što ona sadrži.
Gospodine Hodžiću, evo da i vas upitam, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Podnošenje ovog i ovakvog zahtjeva koji je podnešen na način na koji je to učinio gospodin Softić i gospodin Izetbegović može da se vaga samo na osnovu činjenica o posljedicama koje je takav zahtjev proizveo i koji će proizvesti. Možemo da vidimo da je to destrukcija. Ta odluka je vjerovatno donesena ranije, ali je predstavljena u javnosti kao da će to biti nekakva široka konsultacija sa ljudima iz raznih sfera života u Bosni i Hercegovini, što je isto tako bila jedna farsa, jer te konsultacije nisu imale nikakve veze sa stvarnošću. Na kraju dobili smo situaciju u kojoj već na prvoj stepenici, dakle na stepenici koja nikad u istoriji Međunarodnog suda pravde nije dovedena u pitanje, a to je legitimitet predstavnika države, mi imamo situaciju da taj zahtjev može da padne. Onda na narednom koraku koji će biti razmatranje legitimnosti samog zahtjeva, da li može da se prihvati u okviru statuta suda, ja sam duboko uvjeren i to sam rekao da ovakav zahtjev kako je iskomuniciran do sada u javnosti i podnesen dva dana prije isteka roka ne može da prođe. Kako u stvari se baviti posljedicama ove avanture koja će izazvati tektonski poremećaj u bilo kakvim šansama koje su, kakve god da su bile, postojale da se Srbija i njeno rukovodstvo drži odgovornim za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini. Ja nemam nikakvih odgovora. Gledam šta se događa, ne mogu da se načudim odlukama koje su donesene i sa jednim dubokim razočarenjem pratim kako je jedna prilika za reviziju odnosa sa Srbijom u odnosu na njenu odgovornost propuštena i dati joj alibi da se ne mora suočavati sa svojim zločinima.
Hvala gospođo Tromp.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hođiću.
Hvala vama najljepša.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hođić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.